halkani waa Washington lantaf Soomaaliga idaacadda V O A oo idinkay imanaysa muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad kala socotaan bogga internetka voasomali.com. Habeen wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti 14ka bisha tobnaad sanadka 2023. Afrikada bari saacadu waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida waxa idin la socodsiinaya anigoo Sahre Ciidlo Noor. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi oo ka hadlay arrimo dhowr ah oo isagoo ka jawaabay hadal la sheegay in uu hore u yiri madaxweynaha Puntland.
Si gaar ah cadowyada badan ee Soomaaliland waxaan u soo qaadanayaa maamulka Puntland oo aad u fadla dheer inuu Soomaaliland dalbalaarsay dhul kaga qaato habeelaysan ah. Waxay ila tahay waa isrunahay Puntland inay Soomaaliland dhulka qaadi karta iyo kale waa isrunahay waxba taa imika halkaa u dhaafmaayo.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka ka socda marinka Gaza. Qodobada dhowr ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida aynu ku hormarnay ugu yaraan 7 qof ayaa la xaqiijiyay inay geeriyoodeen kadib markii qarax ismiidaamina lala beegsaday masaajid ay ku cibaadeysanayeen oo ku yaala dhinaca waqooyi ee dalka Afghanistan. 15 qof oo kale ayaa la sheegay inay qaraxaasi ku dhaawacmeen sida ay sheegeen mas'uuliyiinta gobolka Baqlam ee dalka Afghanistan oo uu ku yaalo masaajidka la qarxiyay oo ay dadka shiicada muslimiinta ah ku cibaadeystaan. Xubno ka tirsan ururka ISIS ayaa fariimo ay soo dhigeen bogga loo yaqaano Telegram waxa ay ku sheegeen in ay iyagu fuliyeen qaraxyadaasi ay dadku ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. Afghanistan oo haatan xukunka gacanta ku hayaan ururka Taliban bilihii ugu dambeeyay waxa kor u soo kacay qaraxyada ismiidaaminta oo badankooda la sheegay inay ka dambeeyaan ururka ISIS. Badi qaraxyadaasi ayaa lala beegsadaa saraakiisha ammaanka, dadka ajaanibka ah ee dalkaasi taga iyo muslimiinta shiicada ah. Dad badan oo Falastiiniyiina ayaa ka qaxay waqooyiga magaalada Qasa kadib markii militariga Israa'il ay amar ku bixiyeen isla markaana ay muwaadiniinta Israa'iiliyiinta uga digeen in ay ka fogaadaan magaalada Qasa gaar ahaan dhinaca koonfurta iyadoo la sheegay in ay qaadayaan duulaano culus oo dhinaca dhulka ah iyadoo ay weli socdaan weerarada dhinaca cirka. Israa'il ayaa dib u soo cusboonaysiisay baaqyada baraha bulshada ay marinayso waraaqo xagga cirka laga soo daadinayo iyo waliba bayaano kale oo loogu talagalay in dad gaaraya 1 milyan oo qof ay ka baxaan goobaha la filayo in dagaaladaasi ay ka dhacaan. Qaramada midoobay iyo kooxaha gargaarka ayaa sheegay in qaxan degdeg ah ee uu keeni karo dhibaatooyin bini'aadaminimo oo aan la soo koobi karin kadib iyadoo aanay qashi karin dadka bukaanada ee cisbitaalada ku jira iyo kuwa dhaawaca oo aan awoodi karaynin in ay guuraan. Qoysas badan oo wata baabuur iyo gaari dameero ayaa buux dhaafiyay wadooyinka ka baxa magaalada Qasa si ay uga fogaadaan dagaaladaasi. Sidoo kale mas'uuliyiinta dalka Masar ayaa sheegay in marinka koonfureed ee magaalada Rafax uu furan yahay maanta oo sabti ahayd laga soo bilaabo gelinkii dambe iyadoo la sheegay in marinkaasi uu xidhnaa maalmihii hore ee rabshadahaasi ay ka socdeen. Ra'iisul wasaaraha dalka Sweden ayaa isaguna jimcihii warbaahinta u sheegay in Sweden ay sameysay wax kasta oo ay ku qancin karto dalka Turkiga si ay dhinacooda ugu ogolaadaan amaba ay u xaqiijiyaan xubnimada isbahaysiga NATO in ay ku soo biirto dawladda Sweden, iyagoo haatan ka warsugaya go'aanka baarlamaanka dalka Turkiga. Raysal Wasaaraha ayaa hadalkan jeediyay maalin uu ka dib markii shirkii wasiirada gaashaandhigga ee NATO lagu soo gabagabeeyay magaalada Brussels iyadoo aanay haatan soconin dhaqdhaqaaqyo kale oo ku saabsan xubnimada waddanka Sweden. Raysal Wasaaraha Sweden waxa uu sheegay in dalkiisu uu ka soo baxay waajibaadkii ka saarnaa heshiiska uu Turkigu la galay bishii July ayna dhaaftay kaasi oo gogosha u xaaray in Turkigu uu aqbalo xubnimada dalkaasi Sweden inay si buuxda uga mid noqdaan ururka NATO. Waxa kale oo sheegay in aanay jirin wax kale oo ay qaban karaan inkastoo ay rajo weyn ka muujinayaan in dhawaan la xallin doono duruufaha arrintaasi ku gadaaman. Intaana dhegeystayaal waxa ku eeg warkii dunida. Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysaa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Aynu ku bilownay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa xalay ta jeediyay khudbad hore loo sii duubay oo soconaysay 4:20. Mudane Dani waxa uu khudbadiisa kaga hadlay arrimaha ay ka mid yihiin doorashooyinkii laga qabtay 3 degmo oo Puntland ka tirsan, halka looga sii soconayo arrimaha gobolka Sool iyo maamulka Khaatumo isagoo fariin u diray dowladda Soomaaliland. Wariyaha VOA Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan garowga ka soo diray.
Hadal jeedinta xalay ee madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo dhinacyo badan ahaa ayaa waxaa ka mid ahaa arrimaha uu ka hadlay arrimaha nidaamka Khaatumo iyo go'aanka Puntland ee ku aadan nidaamkooda cusub.
Waxaan rabaa inaan halka fariinta aan uga diro dadka SSC Khaatumo. Gobollada SSC Khaatumo waxay ka mid ahaayeen dakhwadaagtii wada dhisatay Puntland. Waxay qayb ka ahaayeen heshiiskii mushaharka. Waxaan halka rabaa inaan ka cadeeyo in aan ku taageersano sidaa marar hore ku taageernay maamulka ka dhismay dhaqankiisa, odayaashiisa iyo dadka reer Sool iyo Sanaagi Xayb masiirkoodii go'aankoodii ka tagay. Dowladda Puntland, madaxweynaheeda, madaxweyne kuxigeenkeeda, guddoonkooda baarlamaanka iyo cid walba oo mas-uuliyiina marar kala duwan waxay caddaystay inay u hoggaansamayso dadka talada waxay ku jiraan. Inta ay tashanayaan sida xiligooda hadda ku dhigan muddada 2 sano ah, waxaan halka ugu dhawaaqayaa dowladda Puntland sidoodii ayay u leeyihiin xuquuqdii iyo wax kasta ay kulahaayeen maadaama xaqiga lagu heshiiyey uu sii adigaa dastuurka uu leeyahay. Mas-uuliyad baa laga saaran ammaankeeda, difaaceeda iyo adeegyada. Waxaan rabaa inaan kula dardaarno SSC maamulkeeda inay ku dadaalaan adkeynta nabadgelyada iyo xasiloonida iyo adeegyada bulshada.
Dhinaca kale wuxuu la hadlay oo fariin u diray dowladda Soomaaliland.
Waxaan sidoo kale fariin u dirayaa dowladda Soomaaliland, waan u rajaynayo in colaadihii dhacay sababo kasta la hadaan ay halka ku adkeyso, inaan colaad kala hurin, inay dadka walaalaha ehelka ee dariska ah ee deegaanka ah aanan laysugu dhiibin colaad hor leh oo sababi karta in dalkan burbur hor leh u fardo. Waxaan ugu baaqaya dadka Soomaaliland meel kasta ay joogaan in la ixtiraamo rabitaanka dadka, deegaanadooda loo daayo, wixii ay ku tashadaan lagu hogaamo. Siyaasiyiinta horta inay dadka afduubto ku cadaadiso waxaan xaq ahayn
hadalka madaxweynaha Puntland ayaa ku soo aadaya xilli dhowaan mas-uuliyiinta Khaatumo ay sheegeen inaysan Khaatumo qayb ka noqon doonin doorashada soo socota ee Puntland. Hadalkaasoo sidoo kale ay ka falceliyeen qaar ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda Khaatumo ee ku jira golayaasha maamulka Puntland. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Gesta kalena madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ku eedeeyay maamul goboleedka Puntland in ay doonayaan in ay dhul Soomaaliland ay leedahay ay ku qaataan hab qabyaaladeed, isagoo gesta kalena sharaxay ujeedooyinka doorashooyinka laga leeyahay. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakule.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isagoo ka hadlayay shirka qaalaha Soomaaliland oo maanta ka furmay magaalada Hargeysa xaaladaha dhinaca ammaanka ee Soomaaliland, waxaana Biixi uu ku eedeeyay maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland in ay isballaarin dhinaca dhulka ah ay uga faa'iidaysanayso, sida uu hadalka u dhigay madaxweyne Biixi.
In badan baa meel la isku qabsaday la kala furjaamayay, maadaama aynu khibradda u helahay waa ku filannahay, waxaynu se hubinaynaa khilaafaadka gudaheenna macado go badan ee soo tashay gacan nagu jira oo ku dagaalayay haday taas jirto waanu kamiduna gacanta cadwa inuu ka saaro tan oo taras Soomaaliya ruuxeed iyo sidoo kale jirtay wada xariir hadii aanu taa simid sir u wada hortagno oo aan wadada raacno in gudaheena si loo xalliyo loo xaliyo kuwa jira dhaqso loo dhameeyo cadawga qaranimada Soomaaliya ka dhantaalayna kamiduna waxay ila tahay isbacandu sadii buu luqeyaa si gaar ah cadawyada badan ee Soomaaliland wax u soo qaadanaya maamulka Puntland oo aad ugu fadla dheer inuu Soomaaliland dalbalaarsi dhul kaga qaato habeeraysan ah waxay ila tahay waa isrunahay Puntland inay Soomaaliland dhulka qaadi karta iyo kale waa isrunahay waxba tahay makaalka u dhaafmaayo
madaxweynaha Soomaaliland ayaa istul taagay xiriirka ka dhexeeya Soomaaliland iyo dalka Kenya isagoo carabka ku dhuftay tirada shaqaalaha u dhashay waddanka Kenya ee ka shaqeeya magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliland.
Waxaa la mid ah xildhibaanada qaar Kenya oo Kenya xildhibaan u ah siyaasi ah oo ah oo wax la qaybsaday 18 qurumood oo kala afa oo kala diina wax la wadaaga haddana dab ka dhex shidaya Soomaaliland gobol kamida ama degmo kamida. Aqliga caynkaasi ku aanu aqbari karno kana ergeyna kana ururigana maahee waxaa leedahay waa cadow Soomaaliland halkaa kaga soo tuuray dowladda Kenya oo muxuu wareysan leedahay halkaana u jooga safaaradi safiir buu xawada dowladda qoray soo magacowday oo hadda baarlamaanka soo maraayo oo ay ka joogaan in ku dhow 8,000 oo shaqaale oo dadka Soomaaliland ee Nairobi jooga ilaali dhigina ciidda ka badiyeen walaalkii waxa uu wadahayso waxaan u tilmaamaynaa suurtagal ma aha in xubnaha baarlamaanka iyo xilal qaran haya ay Soomaaliland dalka dhex shidaan noona qoray
madaxweynaha Soomaaliland Musabbiix Cabdi ayaa intii hadalkiisa uu jeedinayay shirka madasha dhaqaalaha Soomaaliland ee magaalada Hargeysa maanta ka furmay uu ka hadlayay waxa uu soo qaaday nuxurka iyo murtida laga doonayo ama looga jeedo qabashada doorashooyinka iyo waxa laga filayo.
Waxaan ku darayaa intaa in doorashooyinka ay noo horseedaan walaaltinimo, tartan xalaal ah oo dantu ay tahay qaranka ku dhisan, yaynaan u dudin kursiga waadalka waa jabinaya, yaynaan u dudin ka joogaan ka mid ahayna sii fadhii maayo kii la doortay meel kastaa fadhiya ka sii fadhii maayo doorashada ay imanaysa waa in diyaar loo noqdaa in doorasho la galo la tartamo si nabada loo kala helo dadka qaranka lagu sameeyo taasina waa madda aqoonaynu meel ku gaarayno aynu shirarkan ama dhaqaale ama nabadgelyo ama beer aynu ka hadlayno aynu ku gaari karno saddexda qodob hadda ay naansixin walaalayaal waxay ila tahay in waxba naga xumaanayaan marka waxaan ku soo koobayaa saddexdaa laga waantoo doorasho qaranimo oo qabiil fudhisay doorasho aan dadka ummadda u gelinay ee loo tartamayo si xalaal loo tartamo madaxweyne mayor baarlamaan kiira doorto laba gudaheena oo sidoo waxa jiray khilaafaadkeena wixii jiray dadka u dhameyno walaaltinimada ay dalka ku wadaago saddex qarankeena inaan dhisno dhinac walba.
Gabagabadiina madaxweynaha Soomaaliland Musabbiix Cabdi waxa uu farta ku fiiqay dhibaatada ay shacabka iyo ciidamada kala duwan ee Soomaaliland had iyo jeer kala kulmaan arrimaha dhulka, taas oo uu ku sheegay in ay tahay dhibaato Soomaali oo dhan haysata, isla markaana loo baahan yahay in shuruucda iyo xeerarka loo hoggaansamo. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Geesta kalena haddii aynu ku noqono arrimaha Puntland dhexdeeda, dalada mucaaradka Puntland ayaa iyaguna ka jawaabay hadal celintii xalayto madaxweyne Deni uu ku sheegay in Puntland doorashooyinkoodu ay noqonayaan kuwo loo tartamo xisbiyada iyo doorasho qof iyo coda. Waa kan mar kale Nuux Muuse Bircheeb oo garowga ka soo diray warbixintan.
Dalada mucaaradka oo xalay ilaa saakay kulamo kala duwan kulahaa magaalada Garowe, tan iyo wixii ka dambeeyay markii uu hadlay madaxweynaha Puntland ayay ka jawaabeen maanta iyagoo sheegay in uu hadalka madaxweynuhu ahaa xukun maroorsi iyo waqti kororsi dadban.
Dalada mucaaradka Puntland waxay horey cod dheer ugu sheegtay damaca madaxweynaha waqtigiisu dhammaanayo in uu yahay rabitaanka xukun maroorsi iyo waqti kororsi aan waafaqsanayn dastuurka Puntland, taas oo ah arrin khatar ku ah xasiloonida, midnimada iyo dowladnimada Puntland. Dalada mucaaradka Puntland waxay nasiib darro iyo mas-uuliyad xumo weyn ku tilmaamaysaa xigashada madaxweynaha ee dastuurka sida sharci darrada ah loo bedelay, taas oo awalba ujeedadiisu ay ahayd xukun maroorsi iyo muddo kororsi aan sharci ahayn. Dalada mucaaradka Puntland waxay cadeynaysaa inaysan aqoonsanayn ku dhaqanka dastuurkii la bedelay ee Puntland iyo dhismaha guddiga Beg, kaas oo loo maray sifa aan waafaqsanayn dastuurka. Sidaas darteed, wax kasta oo Beg ay soo saarto waa sharci darro aan la ogolaan karin.
Mucaaradka ayaa sidoo kale sheegay inay qaadayaan tallaabooyin kale si loo helo doorashada ay doonayaan iyaga nooceeda inuu ka dhaco dalka, waxayna baaq u direen beesha caalamka.
Dalada mucaaradka Puntland waxay bulshada reer Puntland u cadeynaysaa inuu madaxweyne Deni u dhaqmay si baalmarsan mas-uuliyaddii loo igmaday, isla markaana uu qaadayo wax kasta oo cawaaqib xuma ah oo ka dhasha go'aamadiisa aan sharciga ku dhisnayn ee meel ka dhaca ku ah dastuurka Puntland, sida uu ku sheegay hadalkiisa xalay. Dalada mucaaradka Puntland waxay u cadeynaysaa shacabka Puntland in ay bilaabi doonto dhismaha guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka haddii aan baarlamaanka waqtigiisu dhammaanayo soo saarin lifaaqii lagu aadi jiray doorashada oo ku muddeysan 13-ka bisha 10-aad 2023 si Puntland looga badbaadiyo firaaq dastuuri ah. Hadalka madaxweynaha SSC wuxuu ahaa marin habaabin iyo isku dir. Waxaan cadeynaynaa in aan annagu aaminsannahay in masiirka SSC looga dambeeyo hoggaankooda dhaqanka iyo siyaasadda, annaguna aan diyaar u nahay sii wadidda difaaca iyo garab istaagga SSC. Waxaan ugu baaqaynaa ismada Puntland, bulshada rayidka ah, waxgaradka, culimada iyo dhammaan dadka reer Puntland in ay qaataan doorkooda badbaadinta Puntland. Beesha caalamka waxaan sidoo kale ugu baaqaynaa inaysan qayb ka noqonin xukunboobka iyo muddo kororsiga sharci darrada ah, gaar ahaan dowladda Imaaraadka ee gacanta ku haysa ciidanka BNBF oo u damacsan yahay madaxweynuhu inuu u adeegsado caburinta dadka reer Puntland.
Hadalka mucaaradka ayaa daba socda hadal jeedintii xalay ee madaxweynaha Puntland uu ku sheegay in Puntland ay ka dhacayso doorasho ku salaysan nidaamka xisbiyada tan baarlamaanka iyo tan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa. Sidoo kale mucaaradka ugu baaqay in ay wajahaan amaba ay qayb ka noqdaan xisbiyada dalka. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Waahdaag dhegeystayaal, fid wanaagsan ayaanu idin leenahay. Iyadoo Israa'iil ayaa markuu bixisay magaalada Qasa ay ka baxaan 1 milyan oo qof ugu yaraan oo rayida 24 saacadood gudahood, ayaa xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken waxa uu weli sii wadaa ballaarinta dadaaladiisa xal u helidda mushkiladda Bariga Dhexe. Waxaana uu hore u tagay Israa'iil iyo Jordan, waxaana uu haatan wadaa isaga oo dadaalada wadahadallada nabadda ka sii fidinaya dhinaca Khaliijka Carabta iyo dalka Masar. Wariyaha VOA ee arrimaha diblomaasiyadda Cindy Sein ayaa warbixintan inoo diyaarisay, waxaana soo jeedinaya Ibrahim Xasan Dandure.
Dadka ku nool magaalada Gaza ayaa xirxirtay alaabahoodii, waxaana qaarkood la arkay jimcihii shalay iyagoo isku ciriirinaya gawaarida, qaarna ay lugtooda maalayaan. Arrintani ayaa timid kadib markii Israa'iil ay ugu baaqday dhammaan rayidka ku nool Gaza oo lagu qiyaaso 1 milyan oo qof in magaalada ay ka baxaan oo ay aadaan dhinaca koonfureed ee Gaza muddo 24 saac gudahooda. Mid ka mid a dadka rayidka ayaa sheegay in Israa'iil ay ku daadisay magaalada warqado digniin ah oo qof walba faraya in halkaasi uu ka tago haddii kale laga takhallusayo. Waxa uu isweydiiyey qofkani sababta caruur iyo haween loo argagixinayo. Isagoo ka hadlayay mushkiladda bani'aadminimo ee ka taagan Gaza, ayaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu ka sheegay shir dhaqaale looga hadlayay oo ka dhacay magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania. Waxaana uu yiri,
we can't lose sight of the fact that the overwhelming majority of Palestinians had
iskama inda tiri karno in badan kood dadka reer Falastiin ay san shaqo ku lahayn Hamas iyo weerarka Israel ay ku qaaday oo dhibaatooyin ka dhalatay ay la silcayaan
hogayaha guddiga qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isna waxa uu sheegay jimcihii shalay in xaaladda Gaza ay meel xun gaartay
moving more than 1 million people across a densely populated war zone to a place with no food
in la barakiciyo dadka badan hal milyan oo qof gaar ahaan dhul colaadeed oo biyo iyo cunto aan lahayn iyo gabaad kale aan lahayn oo weliba deegaanka oo dhan uu go'doon ku jiro waa arrin halis ah oo sina aan u fududayn
israel jimcihii shalay xogayaha difaaca ee mareykanka lloyd austin ayaa isgarabtaag u muujiyey israel waxaana uu wariyaasha u sheegay in dad gaaraya 3,000 qof ay ku dhinteen toddobaadkan israel iyo gaza
Terrorists like Hamas deliberately target civilians. But democracies don't. This is a time for resolve and not revenge.
Argagixisada sida Hamas oo kale waxay si cad u beegsadaan dadka rayidka ah laakiin dawladaha dimuqraadiga sida ma sameeyaan. Xilligan waxaa la joogaa waqtigii wax la xalin lahaa ee ma aha waqti argoosi. Waxaa la joogaa waqtigii meer qab la muujin lahaa ee ma aha waqti argagax. Waxaa la joogaa waqtigii ammaanka laga shaqeyn lahaa ee ma aha waqti laysdhiibo.
Booqashadiisa uu qamistii ku tegay Israa'iil kadib xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa magaalada ammaan ee dalka Urdun waxa uu kula kulmay boqor cabdallaha dalkaasi iyo madaxweynaha maamulka falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas kahor inta uusan u gudbin Qatar. Mar waxaa lagu weydiiyey in uu ka warwarsan yahay in Israa'iil ay si laabla kac ah ay uga aargoosanayso Hamas oo ay ka qoomeyn doonto iyo in kaleeto ayuu Blinken ku jawaabay.
What Israel is doing is not retaliation. What Israel is doing is defending.
Waxay Israa'iil sameynayso ma aha argoosi. Waxay sameynayso waa difaaca dadkeeda. Sidaan hore u sheegina, waxay isku dayaysaa inay hubiso in wixii dhacay aysan mar kale soo noqonin.
Blinken waxa uu sheegay in Mareykanka uu hadda diiradda saarayo sidii uu ururada caalamiga iyo saaxiibadiisa gobolka ugula shaqeyn lahaa sidii loo abuuri lahaa waxa ugu yeeray aag nabdoon. oo ay tagaan dadka falastiiniinta ah ee rayidka waxa aagaas ugu ekaanayo ayuu madaxda gobolka kala hadlayaa maanta oo sabti ah iyo berito oo axada isagoo wada hadal la yeelan doono madaxda sacuudiga imaaraadka iyo masar
mahadsaned ibraahim xasan daanduray oo nala socodsiinayay warbixintii ay noo diyaarisay wariyaha v o a sydney sin halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington haatana ku soo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka iyo cabdixaafid cawil ismaaciil
xafiiska isku xidhaha arrimaha bani aadnimada ee qaramada midoobay ee loo yaqaano o c h a ayaa codsatay ugu yaraan 412 milyan oo dollar si wax loogu qabto saameynta ay yeelan karaan roobabka ilino oo la filayo inay ka da'aan qaybo ka mida wadamada geeska afrika oo ay soomaaliya ku jirto dhinaca kale hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka soomaaliya ayaa ka digtay in roobabkaasi mahigaanka ah la filayo inay ka da'aan deegaano oo soomaaliya ka tirsan gaar ahaana gobollada dhexe barnaamijka martida mikrofoonka ayaynu ku eegaynaa halista laga digay ee roobabka ilino waxaana toddobaadkan inoogu marti ah guddoomiyaha hay-addaasi maxamuud macalin cabdulle guddoomiye aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kuna soo dhowo barnaamijka martida mikrofoonka
waa dhowaa walaaltay
bal marka hore guddoomiye maxamuud waxa aad faahfaahin inaga siisaa roobabkan ilino
waa mahadsan tahay walaalkay roobabkan waa roobab runtii ay ka imaanayo badda labada badood meesha isa galaan oo pacifica iyo indian oceanta heerkul ama qabow ama ka dhashto qabow heerkul ka dhashto badda hoosteeda kabacdina uumita sameeyo dabcan elniinadu waa qoninima magac loo sameeyey dabcan meelo badan oo dunida kamidana way gaabtaa marka annagu xilligan waxay nagu soo caaday xilligii dayrta dabcan waa roob ka badan xadigii roobkii dayrta saddex jibaar ama afar jibaar ka badan ayaa imaanayo.
Waa tahay markaas deegaanada Soomaaliya ee la sheegay in roobkaas mahigaanka ay ka da'i doonaan waxa kamid ah baalay gobolada dhexe sida balad weyn oo kale ma jiraan gobolo kale oo roobkaas la filayo inuu ka da'a.
Walaalow annaga saadaasha aan hayno ama qaybtayna ka digista halis wadareedka hay-adda maaraynta masiibooyinka waxay sheegaysaa inay dalka oo dhan ay roob ka di'i doonaan. Dalka kaliya maayane inuu ka di'i doono xataa wadamadan diriskan la ah oo cabsi webiga fatahaada ay runtiina hayso oo webigu inuu xataa biyo zaa'ida ku daro oo ka imaanaya dhinaca Ethiopia iyo dhulkaas oo roob ku gaari doono. Marka wuxuu ka di'i doonaa guud ahaan dalka Soomaaliya. Dabcan waa laga yaa meelaha qaarkood inuu ku bato meelaha kale uga bato, laakiin guud ahaan waa filanayna dalkoona ka da'o.
Waa tahay halista laga cabsi qabo la leeyahay roobabkana way ka iman karaan. Waxaa la sheegay inay ku jiraan in abaari ay iman doonto, roob da'ay iyo abaarna isma laha. Taas idinkuma maqasheen?
Walaalow, de roobkani waa roob culus oo da'i doona xilli runtii muddo weliba roob isxigo oo October ilaa iyo dabaaqadeeda ilaa iyo November ilaa December inuu gaaro loo malaynayo. Dabcan keeni doono flash flood waxa la yidhaahdo oo ah mataqaan
daadad
soo rogmada iyo webiyada oo fatahaad iyaguna keeno. Marka annagu waxaan qiyaasaynaa roobkan inuu saameyn doono dad lagu qiyaasa 1 million ilaa iyo 1 million iyo bar inta u dhexeyso 1.2 million. Marka culayska ay leedahay aad ay waxu badan tahay. Yes, waxaa kulley la malaynayaa roobku markuu joogsado inay haddana ay ku xigto xilliyo dheer oo roob la'aana. Marka dee taas dambaabo noo dambaysa hadda waxa culayskan ugu hay waxay tahay sida uu weynaystaa waxay tahay hadda arrinta fatahaad doona.
Waa tahay ka dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo ka hay-ada ahaan ilaa imika maxaad qabateen, maxaad u diyaar garayseen dadkaas la filaya inay roobkaas saameeyaan?
Aad iyo aad mahadsan walaalkay. Waxaan horta anagu ka shaqeynay in dadka fariinta la gaarsiiyo oo aysan si surprise ahayna waxba ku imaan. Maxaa yeelay wuxuu saameyn doonaa fatahaadahan magaalooyin iyo meela populated area ayuu saameyn doonaa. Aan beeraha iyo xoolahana dhibaato weyn u gaarsiin doonaa, laakiin hadda culayska aan ka cabsi qabno waxay tahay inuu naf ay bini'aadan ay ku baxdaba. Marka ka digis badan oo aan dadka gaarsiinay oo aan doonaynay inay dadku ay maqlaan ayaanu sameynay. Dabcan waxaa noogu xigtay inaan meelihii ay dadku u bixi lahaayeen aan u diyaarinay. Maxaa la heli karaa? Waxaa la heli karaa wax alla wixii dowladda Soomaaliya resource ay haysatay oo ay heli karteen. Waa noo diyaar u diyaar garoobaynaa. Waxaa kalentoodan runtii aan ku dadaalnay inaan hay-adaha iyo dowladaha saaxiibka la ah Soomaaliya aan la qaybsano xaaladda oo iyaguna noo sheegaan wax allaale wixii ay heli karaan.
Waa tahay tan gudoomiye, tan hay-adaha iyo dowladaha kale ee Soomaaliya saaxiibka la ah wayna u iman doonaa. Waxaad sheegtay inaad diyaariseen meelo dadku ay tegi karaan. Deegaanadee ka diyaariseen meelahaasi? Ma noo magacaabi kartaa?
Walaalow, horta annagu waxaan isleenahay guud ahaan dalka culeysku ku imaanaya, laakiin meelaha noogu daran waa dhulka webiyada magaalada Beledweyne oo Karamtood. Waxaan dadka kula daran inay high groundka meelaha oo taaga ay aadaan. Magaalada Jowhar oo Karamtood iyadana waxaan ka cabsi qabnaa inay iyadana saameyso dadka inay meelaha ay u bixi karaan ayaan sii tilmaamay. Magaalooyinadaasi waxaan rabnaa in ay dadku ay u diyaar garoobaan inay ka bixi karaan haddii dadku yimaadaan. Dabcan anagu waxa ugu horreeya dadku ay u baahan doonaan waa shelterskii. Haddii ay fatahaadu ay dhacdaan laftikeeda, waxyaabihii looga soo bixinaya ama doomanka ha noqoto ama heavy equipmentiga taraktarada ha noqoto,
sida cagafyada oo kale. Laakiin inaad u sheegtaan dadku inay meelaha tagaan haddii ay roobabku ku fatahaan, miyaa geysteen qalabkii taandooyin weli hawsha ma gasheen su'aashaydu ayay ahayd
maya walaalo waan haddaan dee dabcan waxyaabaha babarishka aan ku jirnay kamid tahay magnituudka soo bixi doonna kulli way ku xiran doontaa marka waxaan hadda organise gareynaynay cid alaale cidiina raaci karto hadda safar ayaan rabaa inaan ku tago dhulka meelaha hadda aan ku sheegayo hotspotka ah sidi aan tigii iyo waxyaabihii iyo meelaha looga baahnaanay aan usoo dhamaystirno
meelaha khatarta
ha laakiin waan ku tashanahay wixii tabartu ay noqoto dabcan
waa tahay xafiiska isku xidhka arrimaha bini-aadnimada ee qaramada midoobay lacag 400 million oo dollar ah ayay codsadeen sidii aan ku sheegay hordhaca barnaamijka si wax looga qabto meelaha roobkaasi ay saameynayaan wax xidhiidha midla soo sameeyeen wada shaqayn mid ka dhexaysa hay-addaas
ha walaalo way naga dhexaysaa dabcan hadda waxaa laba maalin kahor ila jooga George Conway ninka u qaabilsan arrimaha bini-aadnimada Soomaaliya UNka ama qaramada midoobe aana ku-xigeenka UNka ee halkan marka waa nagala shaqeeyaan waana isla soconaa dabcan safarada hadda aan damacsanahay inaan ku baxnana dabcan isaguna qeyb uu ka ahaan doona marka waan runtii wada shaqeyn joogto ah ayaa naga dhexaysay sidaas
ma kala hadasheen in ay wax dhaqaale ah oo hawshaasi ku saabsan ay Soomaaliya u qoondeeyeen
walaal way u qoondeeyeen dabcan waan kala hadalnay fanka Soomaaliya sanadkan aad u yar yahay laakiin waxaan kula dadaalanay in wax allaale wixii la heli karo loo soo wareejiyo qeybahan hadda emergency-ga arrinta cilminada loo soo wareejiyo dabcan meelo badan ayay fan ku bixinayeen laakiin hadda waxaan isku dayaynaa inaan wax allaale wixii la heli karo halkaas u keeno dabcan donoriskii karantooda annaguna waan la hadalnay iyaguna dabcan way ku maqan yihiin in oo fanka la ingiriis kareyo
waa tahay gudoomiye maxamed waxaad ii sheegtay in roobabkani ay ka da'i doonaan deegaanada soomaaliya oo dhan maamul goboleedada soomaaliya dabcan iyaguna waxay leeyihiin hay-ado gaar ah oo qaabilsan masiibooyinka guud ee yimaada iyaga wax wada shaqayn ah xidhiid aad yeelateen ilaa imika ma jiraa
aad iyo aad umahadsan tahay dabcan inaad la socoteen umaleynayay shirkii country humanitarian forumka ayaa wuxuu kusoo dhamaaday magaalada baydhabo isbuuc kahor kaasoo runtii aan maamul goboleedyada dhammaan wasaaradahooda gargaarka ee maalinta mashiibooyinka iyo hay-adda sodma ay iyo hay-adaha internationalka guud ahaan dalka joogo iyo NGOska kulliba ay halkaas ku shireen arrinta ugu weyn oo dabcan qeybta koowaad uga jirta shirkeena wuxuu ah arrinta cilinada marka waan wada shaqaynaa naga dhexaysa waana wada socona walaal
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay gudoomiye maxamuud macalim cabdul waa tahay intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii martida microfoneka oo aynu ku eegaynay halista laga digay ee roobabka loo bixiyey Elino waxaana marti inoogu ahaa gudoomiyaha hay-adda masiibooyinka qaranka Soomaaliya maxamuud macalin cabdulle tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijka martida microfoneka halkaad ka dhegaysanaysaan waa v o a washington haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii caweyska iyo caashe ibraahim aadan kusoo dhowaada barnaamijkii caweyska washington iyo toddobaad kale aawa waxaan barnaamijka ku bilaabayaa cudurdaar ku saabsan inaanan idiin soo gudbin karin qeybtii labaad ee wareysigii fanaanada caanka ah ee Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuura ee aan toddobaadkii hore idiin ballanqaaday waxaan wareysiga Hibe ee toddobaadkan u baajiyey fanaanada oo la tacaalaysa odaygeeda Maxamed Warsame Xandulle oo loo yaqaana Baashe oo shil gaari ku galay magaalada London si aan qalbigeeda u dhowro caafimaad degdega ayaan ilaah uga baryayaa barnaamijkana waxaa caawa marti igu ah ambaasador Cali Siciid Faqi oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya mudan Cali Siciid Faqi inta ku taqaana iyo inta aan ku aqoonin bal si guud waxaad u dulmartaa Cali Siciid Faqi marka la maqlo Cali Siciid Faqi yaa waay macnaha qof noocee waay
Cali Siciid Faqi waa qof humble ah oo maaragtay nin Soomaaliyana
maareeyay wax masuuliyad ka soo qabtay safiir ka noqday midowga Yurub nin saaxib ah oo ayaalka xafada
markaa soo koobtay ayaalka xafada marka oo kusoo dhaweynaya marka le in mudane faqi waxaad ka warantaa marka in inta badan Soomaalida hadda joogta ama siyaasi ha ahaadaan ama shacab ha ahaadaan dadkii Soomaaliyeed oo dhan rag iyo dumar da' walba waxaa lagu mashquulay siyaasadda maxay kula tahay sababta Soomaalida siyaasadaas loo wada daba taagan yahay
runtii obsession kaas waa ka yaaba aniga markasto tan iyo sagaashankii markii dagaalka maaragtay uu dhacay Soomaali meel kasto isugu timaado sheeko kala ma qabto mid walba waa siyaasi siyaasadun baa laga sheekeynaya siyaasadda Soomaalida ay ka sheekeysana waxay tahay ku tiri ku teen waxaa lagu dhahaya dawladdi ayaa waxaas rabtay inay sameeyso run miya waraari xafiiska ma fadhin meeshi ma joogin haddaa rabtid anigu dacaayad inaan faafiyada tani diyaar muhi
marka dadka ay siyaasad ka sheekeynayaan ama dadka marka ay ku mashquulaan hal dhinac oo noloshay ka mid ah kulli waxa loo baahan yahay dhinac kale in la aado si dhinacaas loo batay looga soo yaraado ama ugu yaraan loo helo wax isku dheelitiran loo helo qaabka aad isleedahay waa looga soo jiheyn karaa siyaasadan ay ku wada jeesteen ama la wada aaday maxay kula tahay
runtii ani waxaan aaminsanahay in sportska la tixgeliyo waa aragtaa meel kasto adduunyada maanta hadii Mareykanka maarag dadkii sportska seasonka sportska jira hadaan loo badin lahayn loo sameyn lahayn mana lacaga laga sameeya kow dad badanaa laga shaqaaleyn karaa labo haddana sportska waxa waa qofka maskaxdiisa caafimaada u jiheynaysa waxbuu ku mashquulsay waxbuu xiiseynaya ee wadan kasto adduunyada ku nool waxa arkaysaa sportska aadaa loo qiimeeya marka waxaa muhiim ah Soomaali inay ku mashquusho sportska mid kalena waa ku fiicanyahay wuxuu ku fiicanyahay isdhexgal waagii dawladdii kacaanka gobolada la isu keeni jiray goboladii waxaa qooya laga yaabaa xamarjab in la keeno reer shabeelada hoose war dhiig la geyn jiray marka isdhexgal fiican ay ahayd ummadda in kaas lagu soo celiyo
waagii dhalinyarada ahayd fadhi ku dirrada meelaha dhalinyarada marka isku timaado maxaa laga sheekeyn jiray
jaceyl aa laga sheekeyn jiray anaga hadda maaragtay magaala xeebeed aan ku dhashay magaalada Baraawe xamarjabna waa ku koray waxaad arkaysaa maar xadaarada meeshii ka timid ayaan joogay jaceylka wuxuu iska ahaa dhalinyarnimada qofka waxyaabaha uu ku haminaayo maaragtay maanta oo dhan gabar uu maaragtay uu jeclaado ayuu maaragtay daba orday wuxuu ahaa qof niyad ahaan iyo qalbi ahaan aada u furan jaceylka hadda ma ogtahay markii oo gabadha aada jeceshahay aada guursatina qoos qurxoon hadduu dhasho sii wadid bay u baahan tahay qoos qurxoon caruur qurxoon u dhalaa
dinaana burkiyo samir kabab ku isade owlaad jacayl dhalay udgoon kaad ku garataa
marka runtii muhiim waxa ah horta qof kasto waa jacaylku waa wax rabaaniya qofku abuuran laakiin waxaa muhiim ah qoyska in la tixgeliyo qoyska in la ilaaliyo quruxdiisa jacaylka qoyskana waa shay aada u qiimo badan meeshii waqtiga lagu dhumin lahaay fadhi ku dirirka waxaa fiican waqti qiimo leh oo tayo leh qoyskii lala qaato
waxaa badleedahaaba marka haddiiba la sheekaysanayo oo fadhi ku dir la joogo ama meelay dhalinyaro ku sheekaysanayso meelay wax ka soo baxayaan haddii jacayl laga sheekeeyo oo wiilkii gabadhi uu jeclaa uu hadal hayo kuwo kale aan xataa weli aan faraha mid ku hayn ay dhiiro gelin kartaa marka halkaasi baashu ka socon kartaa oo looga gudbi karaa siyaasadii fadhi ku dirirka
exactly waxa waaye markii sheeko jacayl bilaawdo dadka waxay leeyihiin mataqaanaa dad waxaa ku jiro fanaaniin ah gabayaa ah waxay wax fikirkooda ku cabiraan gabayga ama heesaa marka heesaagii ma heesiyaashii hore dad fiirisid waxay aada uga sheekeeyaan markinoo nin dhalinyaro ah gabar jeclaaday dhibku ka maray iyo siduu mataqaanaa gadaal dambe isu heleen marka waxyaaba muhiim ah waaye waa culture oo dhismaayo oo u baahan in la sii ilaaliyo
waxaa tiri waaga dhalinyarada ahayd iyo hadda farqi weyna u dhexeeya hadda waxaa aada looga sheekeeyaa siyaasad haba laga sheekeeya haddana waa kutiri kuteen iyo wax aan la hubin waxay yihiin waagii hore marka dhalinyarada ahayd wali dhalinyaraa tahay sidaa ujeedo laakiin markaad soo kaceysa wiilka yaraad ahayd meelaha waxaa looga sheekeysan jir dhalinyarada filmaan ay daawadeen atooraha siduu gabadha u eryanayo marka dambe siduu u helaayo waxaasaa looga sheekeysan jir meelaha dhalinyarada isugu yimaadaan marka ma ka mid ahayd dhalinyaradaas ka sheekeyn jirtay gaar ahaan adiga si gaar ah uga sheekeyn jirtay
aniga waxaan ku yiri waxaan ku dhashay magaalo xadaarad ah xamarna waa ku soo koray marka waxa qiyaasi karta wiil markino dhalinyaro oo maaragtay maasha Allah wa aha marka maxay diiday waxa sidan ka sheekeyo maasha Allah wa marka wada tiban badan ah lahayd wa atareen ya wiil maasha Allah la ku jiilka Soomaaliyeed oo marka mataqaana soo qaan gaaray oo maaragtay runtii hadda qofka duqan gaaro waxyaabaha oo rajada uu waxbarasho iyo mataqaanay gabar aad jeceshahay oo baad mashquul waqti ku dhumineysaa
markaas markaas een farxad sidee macnaha aad adiga iyo ila hadda aan ku hayna dhalinyarada meesha joogta marka ay ka sheekeynayaan in arrimaha socaalka kale iyo marka aad fiirisid marka aad siyaasadda laga sheekeynayo far ku darada la joogo isbarbardhig bal ku samee
horta waxaan ku sheegay qofku markuu wax jecel yahay nolol goori buu ku jiraa oo farxad ah ma garatay jiha kale sida dadka marqaansan oo kale oo nolol kale ku maqayeen oo kale waay laakiin hadda Soomaali siyaasad markii la leeyahay siyaasad laga ma sheekeyso su'aal waxa laga sheekeya sidee wax loo burburiyaa waaga yareen siyaasad lama aqoon nin walba wuxuu ka sheekeynaa gabadhu jecel yahay maaragtay iyo qorshaha uu ka damacsan yahay guurkii wixii iyo mutaqaana haday wax baranayse maanto dhan wuxuu jecel yahay inuu ag joogo waxaas laga sheekeynayay markina
sanadkii dhamaadaan ku sugay adigu ku meel simay sida ma wuxuu tahay sarir taba kolkan tago sixda baabinki saqda dhexe kolkay tahay naralayo muqtahay sarir taba kolkan tago sixda baabinki saqda dhexe kolkay tahay naralayo muqtahay وحدي يا رريدي سدح صاع مركيتاي سانتا دانقو سامينا يومكتاي
مركا اللي يرادا حدا لغاية عبين يسولي قرسة اما حدا قرستي او دلينير او نلاش او عصفتهاي اي حدانا سياسة دي كسي جيدة تلادا دو هي سمحيتاي اي سياسة دانا قصوا بحي كران jaha kale ay u abaare karaan oo nolosheeya
horta ani waa u sheekaya waxaan dhaa siyaasada waxa la galaa mar adi is soo dhistay meel is gaarsiisay oo maareeyay dhaqaalahan isku filan tahay oo qoys aad leedahay caruur aad soo dhashay markaas la galaa siyaasada laakiin Soomaali hadda nin walba wuxuu rabaa siyaasada inuu galaa dad tiraadid waxa sameeyna wuxuu haystaa inaad adiga ka bursanayso waxaan dhahaa warbirinta hadii adiga laga qaado intee u socota meelahaas wareegaysa inta jaga sugeysid 10 sano ka dhamaanaysa 20 ka dhamaanay marka ma fahmayn laakiin ma kala jeclo haddii ay mushkilada taalana waxay tahay ayaalkii fursad kale ma arkaan waxa ugu sahlan isleeyahay meelaha wax laga heli karo oo siyaasada may tahay
marka dhaqaale wada
khasab dhaqaale wado iyo maareeytay statuskaagana korbu u kacaya ninkii hadda shali caadi iska ah isagoo daba ordaayo arkaya marka tii ayaa wax kasto ka weyn
inkastoo Soomaalida ay tiraahdo nin tuur le taba u seexda ma waayo qof kasta marka uu rabo inuu hawl galo uu og yahay meesha ka bilaabi lahaa haddana dhalinyarada rabta inay maanta nolol dhisaan jacayl bilaabaan gabar iyo wiilba xaggee isleedahay ama dadu tilmaamilahayd adoo khibradaadii hore adeegsanay waxa ka bilaabeen
horta qofka Soomaali joog hadda waxa inuu wax jeclaan karo maleenaa sababtu waxa way maanta dhan wuxuu arkayaa traumu qaba wax la dilay wax la dhibaatay marka qalbigii naxariista ah wax jeclaan lahaa meesha uu ka tagan aaminsanahay sidaas darteed dadkan traumaha ku soo koray runtii dhibay qabaan jaceel uma dhugo
hadalkaagu waxa iga soo baxday markaan soo koobo Salaad Cali Jeelle oo sidoo kale barnaamijkan caweyska aan ku wareystay horta barnaamijka caweyska ma dhageysataa adiga
waa dhageysma waa maqlaa laakiin joogto uma dhageysto general shub markaa wareysataan dhageystay
maxaa ka xusuusataa
inuu sawiligiis wax jeclaanin
aada wasataa marka Salaad Cali Jeelle isla barnaamijka aan ku wareystay wuxuu yiri jacaylka jaanis nabadeed uu rabaa ma ku waafaqsan tahay
absolutely aad baan ugu waafaqsanaa waa runtii waqti oo nabad ah environment fiican deggan sida hadda markino aad u jeedid magaalada Columbus Ohio say u degan tahay qof isku maqan male qof lagu maqan yahay maanta oo dhan iska lagu maqan yahay target ah goorba waa jaclaada adi ma fiirsid message-yada ku soo dhaco text ma whatsapp ka dhibaatadu keenan ku sheeg message waxa ku soo dhacay kulli wada abaada ama aflagaada marka goorbaad adi degniyadaada ma degreen goorba waxa jaclaanis
marka waxaad leedahay message-yadaas oo harin iyadoo nabad la helin jacaylka xogaa wali
inuu si fogaada dhici karto laba magaalo isu jira mataqaanan laba saacadood isu jiraan ama nus saac isu jiraan diyaarad dhinaca qaadsi
gibilkiiga waxii oo ka soo go'aya guurawaaye maxaan ku galay gibilkiiga waxii oo ka soo go'aya guurawaaye maxaan ku galay allah wa gabowe gacal ma ka gartay wa gabowe gacal ma ka gartay
goorma dhegaysan jirtay
aniga mid 80s
waa xilliyadii heestaas malaha ay shidneed ama malaynaa
waa shidneed
laakiin heesta badanaa shidnaa heesaha banaadiriga marka la fiiriyo waa xilligii heesta
faadim qaasim ilowle luul jeedaan yaa la dhegaysan jiray axmed naaji iyo ame waxaa la dhegaysan jiray iyo maxaa la dhigi jiray magaceeda faadim qaasim ilowle heesooda la dhegaysan jiray magaratay marka waxaa kaloo jirtay heestoo kale iyadana la dhaho maxay dhahaan meeday idin aadan jeclaan jiray haddaad baqan tahay magaaladadan mugdi weeyo way madowde
aday madan iyo murti kuutehay mooga amiirkii bay la tagtee meeday
markaas waxa waaye hadda cirkaa la maraayo si kala mutaqaanida
cirkaa la maraayo cirka waddaa ku taala miya
cirkaa la maraayo maaragtay markii wiilka dhalinyarada uu aada wax u jecel yahay waay soma
haye marka hees kastoo marka raadiyaha kasoo baxda dhegta kusoo dhacdaba waa adaa iskale inaad leedahay aday kulahayd
exactly adaa waxaad leedahay adaa lagu tiriyay maaragtay
waa ku haysatay
heestoo kale waxaa jiri jirtay isagana uu qaadi jiray xasan aada
shaqodadii
jiray jeclaan dhammaanba daxda igu maraano kii horaay dhaawacay kana waa igu dhaartee ya
aye allahayow dhib badanaa
ya
adoo dhoofay u caashaqa dhul shishay kaa hela marka safar baa u socotay mise waa heesta la iska jeclaatay
may safar
adoo maqana lagu hela miya
allahayow dhib badanaa adoo dhoofay caashaqa dhul shishay kaa helay Shishi ka helay
دور هبين دياربي ملاي وديحيبو دقصيق ويميدي ديري محاسي وابسو دقاتي ببنى إلى داقا نبغى يولا سومري دور هبين دياربي ملاي وديحيبو دقصيق ويميدي ديري محاسي
أي شو سكنا لك مش هكين كرا
يا هستو حاجر جلتين هسا وحاجر يسجل أحمدي أبو كريه روادي يسجل هستو قاهر الله يبارك قراح دي دعدي با قيسي سبح دي كينتا ناف بوحا أقالي قفكي إجعلاتي يا قاهر الله يدرا
قفو عاشا قلع يا روح مقرين كرا
روح مقرين كرا شو سكنا
ما أنت خصوص غير عقل شان باستر فيه غسان ملاين هاي
ما هي مشاوة دي و هاشا باركتي واجي بركات اذي قفز كرير بلا الدريا التاعي ساوة سنجي سنجي سا دي مهوضة وحياوها لولي جنسا ومنتقالت قار وفهميسا قار لما فهميسك لقدال دم أصحاب وحام بركتي maareeyay aad ugu dheeraa suugaanta
ay
niman kaas aad ii sheekay jiray ii fasiray jiray maareeyay runtii heesaha iiga ijaacaysii maareeyay
aba ula tagay miyey la heesaha ilaa heesta waxaan rabtaa inaan fahanto oo ogaatid in siday ku qusayso marka aba ula tagay miyey ama sheekay isagii ma jirtay
ay sheekay isagii ma jirtay oo haajir boqtay oo fanka aad ugu dheereeyo sheek hees waxa jiraa dadka taariikhdeeda ka sheekeyay maareeyay
heesahaas aad sheegtay ninkastoo sidaad sheegtay hees kastoo raadiyaha markay ka baxayso aad moodi jirtay in adiga ay ku qosayso laakiin midaas si gaar ah uga heli jirtay ama kuwa gaar ah oo xusuustaada aan ka go'in oo markaad dhageysatay ilaa hadda aad moodin maalintii aad dhex joogto ma jirtaan ba sarfaqay
runtii tan haddaan ku sheegay maareeyay heestii ahayd maareeyay meeday yaa
meeday
meeday iyo heesooyin badan aad ka jiro maareeyay kii feer xamarka maareeyay aweye inankii aan is maxay ahayd
inankii aan is arkoonay allah unxariistay faadumo qaasim
faadumo qaasim haa ilaa heesadaad u fiicnaaye waxa kale oo jir hees aan keenay jiray oo isagana uu qaaday jir professor Talha ankaroon haweenka subaxaan ilaahda Maryam kugu shukriyaa hees aad u qiimo badan ee adiga ma saaxiibkay maasiya qaaliga amaarka professor Talha ayaa qaaday jir baan
heesas maxaa ku jecelshahay aan ku akade
maya heest waxaan ku jecelahay horta runtii miraheedna aad ayay u adag yihiin af Soomaali aad u adag ayaa maaragtay horta lagu heesayaa tan kale waxaan ku jecelahay suugaanta maaragtay sida wax loo qeexay description-ki iyo wixii oo dhan maaragtay heest ma aha maaragtay iska khafiif ah oo heesahan maaragtay qof kasta fahmi kara ma heest aad maaragtay miraheedii iyo dawahankeedii iyo maareeytay iyo murtideed aad u soo badan
shan karoona haweenka ay shibu waxaan iraadaba Maryam kugu shukriyaa shirkan ka amana shirkan ka tilmaama shirkan ka
yani isla shoure sheke isku kali gay
riwaayad har wa gali jirmo safka la gal waxa arkaysa riwaayada waxa safka dheer lo gali jiray wad yaabaysa maanta
ajeeb dadkii safka dheer ku tirta markay la dhagax tuur safan jiray
ila dhagax tuur la safan jiray maanta
riwaayada safka ugu dheer aad ku jirta ama muddo ugu badan aad ku jirta tay ahayd ee tikidka
yaa xusuus karaad waxaas waa marmaray ahay maskaxday ka tagtay waxaan keenay jirniki liidaado ee shumee ninki qaadi jirin muxuu ahaa
aweys khamiis
aweys khamiis kitaabkiisa maaragtay aada uga heli jiray codkiisa maaragtay
ayaan ku soo koobayaa barnaamijka Aways Washington ee todobaadkan oo marti ugu ahaa ambaasador Cali Saciid Faqi oo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Tan iyo kulanti dambe oo Caashi Ibrahim Aadan oo idin la sidaasiyo nabadgelyo.
heestaas waxa uu dambeeyay barnaamijka caweyska Washington Xashi Ibrahim Aadan ayaa nala socodsiinaya halkaas ka dhigaysanaysan waa FIOA haatan heesaha in horo ugu sii socono.
Waxa ay janno kale ku jecelado jecel ani guna chale aada iska diga tsaway inda hay guchriya gadar chit kana pakalan mase hde ani guna chale aada iska diga chita bhai inda hai guchriya gadar chikana pakelani mase hde
hana ida abdi fidimo wanagaynta tan iyo kulantideena dambana waxaan idin leenahay sida iyo nabadgelyo
waga kugu chacho jago waxaad ku leedahay ilaan horta kiray wali chaanta soo digin chaad ba chaadan wada kugu chacho chago waxaad ku leedahay ilaan horta jiray wali chaanta soo digin wan
قلبك تيو تسكت تدعو تقابو